Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Jovana Milovančević vam želi dobar dan. Izvojit ćemo na početku nekoliko objedinjujućih mesta za obe knjige o kojima ćemo danas pričati, o detinjstvu najpre, zatim o sećanju, pamćenju, utopijskim i stvarnim prostorima, nekim dečacima možda, jednom vašaru i partijama šaha. Dva su povoda za ova naznačena mesta. Na početku je sa nama Boris Miljković, autor romana Jugosloveni, a zatim i Uroš Istanović, koji potpisuje knjigu koja nosi naziv Vi. Boris Miljković je naš prvi sagovornik, povod je njegov novi roman Jugosloveni. Dobar dan, dobrodošli u emisiju.
Dobar dan.
I evo na početku dve rečenice nekako koje oivičavaju radnju ovog romana na svojevrstan način su slične, a pomalo se i razlikuju. Na početku imamo onu koja glasi: i eto, pokušavam da izmislim jednu zemlju u kojoj sam nekada živeo, a da to ne bude Jugoslavija. I na kraju piše: zemlje nalik na ostrvo svakako više nema. Šta nam taj odnos te svojevrsne iluzije stvarnosti, odnosno fikcije, ovim dvema rečenicama zapravo sugeriše? Da li je ova zemlja fiktivna jer je više nema, ili je bila takva da je bilo moguće premestiti samo u domen fikcije?
Pa to je dobro pitanje, a kao i mnogo dobrih pitanja, već u sebi na neki određen način sadrži odgovor. Kad se čovjek odmakne ovoliko godina od, ako govorimo o Jugoslaviji, od nestanka tog i formalnog i de facto nestanka Jugoslavije, znači 90. godine, prošlo je već priličnih 30 godina, mislim, u te činjenice. I pre neki dan sam razgovarao sa jednim čovekom koji je isto vaš kolega, odnosno novinar je u pitanju i tako dalje, i kaže: ja kao kad nekako razgovaram u Jugoslaviji sa drugim ljudima, on pripada mlađoj generaciji, meni se čini kad razgovaramo o prošlosti kao da razgovaramo o budućnosti. To mi toliko izgleda neverovatno, sve što mi vi pričate o tom vremenu, da ja u stvari kao da sad iščekujem neko vreme u kome će se to što vi pričate obistiniti. U tom smislu je ovo što vi pitate da li to fantazija ili nije, kako odmičemo od tog vremena sve dalje i dalje, mi koji smo ga na neki način iskusili, mi se pitamo sve više da li je to zaista fantazija ili nije. E sad, uz nas koji na taj način možda mislimo ili eto, osjećamo ili se prisjećamo, nas zovu jugonostalgičari. I to je jedan vrlo ružan pridev u ovom našem poimanju sveta, jer je jugonostalgija neka mala vrsta jedne ružne ortopedije kojom biće se poštapaju ljudi kad ne znaju šta pametnije da misle o tome što treba da misle. Sad, ovaj moj roman je jedan prilog tome da jugonostalgija u stvari ne postoji. Postoji nostalgija samo, a nostalgija je opak nešto drugo. Samom činjenicom da Jugoslavija možda nije ni postojala, onda ni jugonostalgija kao pridev trebalo bi da ne postoji više. I evo, ja sad kod vas u emisiji molim da se jugonostalgija više ne upotrebljava u jeziku kao pridev.
Da, kao što je relativizovan ovim što ste sada i rekli, taj odnos postojanja i nepostojanja nekakvog prostora u nekakvom referentnom domenu, isto su tako i te vremenske ravni prošlosti i budućnosti, ali i sadašnjosti na isti način relativizovane. I ja bih ovde voljela da uvedemo jedan termin, ako se slažete, tog mitskog vremena i mitskog prostora, koji uslovno rečeno i može da čini tu priču Jugoslaviju, u smislu da obuhvata sve to i što je postojalo i što će postojati kao produkt nekakvog našeg sećanja ili pamćenja na neko vreme ili prostor.
Priča, ovaj roman je jedna vrlo, čini mi se, jednostavna priča koja priča o jednom istinitom trenutku u našim životima. A to je trenutak kada iz detinjstva prelazimo u mladost. Mislim, to su neke, kako od koga, neko ima 10 godina, neko 12, neko 14, mislim, već kako se ta stvar individualno dešava kod svih nas, ali obično se taj prelazak, taj ulaz iz detinjstva u neku vrstu adolescencije, odraslosti ili međuvremena nekog i tako dalje, dešava u grupama. On nije individualan, on jeste, kao kažem, biološki individual, ali ljudi u grupama prelaze tu celu stvar i onda se tih grupa sećaju na neki određen način kroz ceo život.
I to je jedna od zaista lepih rečenica ovog romana, ja ću sad malo parafrazirati u vezi sa tim o čemu govorite i u vezi sa temom detinjstva, gde pripovedač, jedan od pripovedača ovde kaže da se obično ljudi sećaju detinjstva u grupama, nikad se ne sećaju kao individualci, što bi možda stariji ljudi radili. Da li je to još jedna od poruka sećanja na jedan prostor, jednu zemlju, kako god je nazvali?
Tako je. S tim što, evo, sad ponovit ću ovde kod vas, ova moja grupa nije homogena kao što grupe i nisu homogene, kao što i narodi nisu homogeni, kao što na kraju krajeva ni države nisu homogene. Tako da ona, iako sam je ja nazvao Jugoslovenima, iako oni sami sebe zovu međusobno Jugoslovenima, imaju čak epizode u kojima objašnjavaju zašto je to tako i kako to tako, mislim, oni su pored Srba, Hrvata i tako dalje, oni su i Amerikanci, i Nemci, i Italijani i tako dalje, i njihov kišobran, njihov najmanji zajednički sadržalac je prosto pripadnost tom trenutku, koji može da potraje nekoliko godina, može potraje nekoliko leta, može biti samo jedno leto, a može biti i samo jedan dugačak letnji dan.
I na kraju, malo ponovo poigravajući se tim vremenskim ravnima, vi kažete u jednoj rečenici da je ovo kraj jednog letnjeg dana koji je možda u stvari i potrajao godinama. Ali sam htjela pre toga da vas pitam nešto o građenju likova u ovom romanu, pored toga što oni predstavljaju mnoštvo pripadajući jednom prostoru i jednom vremenu, ako prostor shvatimo kao prostor čitave planete. Vi ste ovde izgradili vrlo jake individualne likove. Koliko vam je bilo važno, a to i u pogovoru i piše između ostalog i Vladislav Bajac, koliko vam je bilo važno da izgradite individualne likove koji ne reprezentuju uvek nekakve grupe, često reprezentuju individualce same po sebi? Koliko je to u jednoj priči, u stvari u jednom vremenu i prostoru, zapravo važno kao oslikavanje jednog individualnog života?
Pa ja mislim da je to imperativ. Vi gradite grupu od individualaca. Ne postoji grupa, nema grupa ime i prezime na neki način. Ona, evo, ovde ima nadimak, to su Jugosloveni, mislim. A ti se Jugosloveni ovde kod mene sastoje od Mimi, od Kristofera, od Džinđera, od tog dečaka glavnog, kako kažem, pripovedača, njega smo Dango nazvali u ovoj čitoj priči, od Jadranke, to su deca koji imaju imena i prezimene, imaju svoje biografije koje su, kako kažem, složene poprilično. Ti su Amerikanci hrvatskog porekla, pa dolaze od nekud, iz neke Kalifornije, pa Nemci su turisti, oni su zaista potomci onih koji su do samo pre 15 godina, mislim, se mlatili po šumama i gorama ove naše zemlje i bili nam, kako bih rekao, glavni neprijatelji. Ali i to je na neki određen način opis tog vremena. trebalo je da prođe, odnosno samo 15-20 godina je prošlo od 45. da bismo mi videli grupe tih istih preobučenih moguće vojnika u šarene košulje i njihovih potomaka i njihove dece, mislim, i tako je kako se sa svim opušteno kupaju, jedu zubace i piju malo Aziju, mislim, na tim istim teritorijama gde su moguće bili u drugim ulogama ranije, i opet nas domaćina koji u tom smislu nemamo ništa protiv.
Da napravimo ovde jedan mali predah i čujemo jednu pesmu, pa ćemo nastaviti nešto o temama važnim ovde, a to je recimo tema sna, tema sećanja i svojevrsnog oblika rekonstrukcije ili dekonstrukcije sećanja kao takvog.
Yeah!
slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti. Naš gost je Boris Miljković, razgovaramo o njegovom novom romanu Jugosloveni. Čini mi se da smo u ovom prvom delu dotakli neka važna mesta, pre svega prostorna i vremenska, gde se dešava radnja ovog vašeg romana. Najavila sam da bismo mogli malo da progovorimo o snu, zato što nekako san se ovde pojavljuje kao jedan važan light motiv koji objedinjuje važne rukavce ove knjige. Zašto ste izabrali baš taj medium sna da prikažete ono što suštinski jeste varljivo i ponovo tu možemo da dođemo i do teme sećanja?
Ja sam ovaj roman pisao, kao što verovatno ste i primetili, kao što je i moj urednik izdavač nekako primetio, zato je valjda i odlučio da ga objavi pod velikim, kako kažem, pritiskom, uticajem i, ako hoćete, oblikom filma. Čini mi se da se taj roman jako lako može vizuelno prepričati, ako to nekom bude zadatak. A opet, kada mislim o filmu, ne mogu a da ne pomislim o jednoj jednostavnoj rečenici koju je negde izgovorio Tarkovski, inače jedan od mojih, kako kažem, junaka moje mladosti i mog ulaska uopšte u film i filmsku priču, a potom i industriju, koji je negde rekao da ne postoji uzbudljiviji trenutak od onog trenutka kada se spavač okrene s jedne strane na drugu stranu. I ako, kako da kažem, uzmete film s jedne strane kao umetnost akcije, umetnost u kojoj nema statičnog, u kome su uloge u sukobima, u kome bez prestanka likovi rastu, u kome postoji, kako kažem, gradacije u scenama i tako dalje, onda ta rečenica jednog velikog filmskog reditelja da kada spavač promeni stranu, da je taj okret tela nešto najuzbudljivije što čovjek može da emituje u tom trenutku, onda pomislite kako je to, kako bih rekao, kako je to potpuno oprečno svim svoji sili zakona koji film prave. A to u stvari nije ni tačno, jer, kako bih rekao, ako pomislite šta bi taj čovjek sve mogao da sanja do tog trenutka i kada na neki određen način okrene list svog sna, okrećući se na drugu stranu i ulazi u neko novo poglavlje, onda bi tu stvar, kada bi je snimao, odista mogao da ilustrujem grmljavinom, potresom, kako da kažem, nečim što je vanredno dramatično i u sudaru tog vanredno dramatičnog audija i tog jednog jednostavnog videa vi biste dobili po svojoj prilici jedno drugačije značenje.
I to na značinskom, tom semantičkom planu u stvari dosta znači za priču samu, kao da se u tim okretima, pokretima tela, menjanjima tih referentnih sistema, da li je java, da li je san, menja i uopšte taj pojam sećanja na neki način, zato što ovaj junak, proživljavajući ponovo nešto kroz san, rekonstruiše ono što se suštinski možda nije ni desilo, a verovatno se to u snu svima nama i dešava. Jel?
Jeste, to je apsolutno tako, kao što ste primetili. Meni je naravno drago da ste vi to primetili, jer to bila i namera. Tako da spavač ovde i san ovde ima ulogu jezika. Ima isto tako ulogu interpunkcije u izvesnom smislu, a na neki određen način i boji stil te cele stvari.
Da, i drago mi da ste sada spomenuli jezik, to sam naumila sada i da vas pitam. To je u stvari mnoštvo prostora, različiti prostori, različita vremena zapravo. Nije ovde samo jedno vreme u fokusu, iako suštinski jeste kao neka vrsta reminiscencije na njega, ali jezik je ovde dosta važan, a ponovo i u vezi sa tim prostorom Jugoslavije, jel? Pa da li u stvari te jezičke različitosti u ovom prostoru koji vi pokazujete na izvestan način, ako ovo paradoksalno zvuči, pravi neku vrstu različitosti ili upravo celovitosti, te nekakve povezanosti različitih govora u jedan jedini kojim ljudi zapravo komuniciraju, sad da li na onom osjećajnom ili verbalnom planu?
Povezanosti.
Da.
Dakle, odnosno možda hajde da još jedan paradoks u tu čitavu stvar uvezemo, ta se deca savršeno dobro sporazumevaju, znajući tu i tamo po koju reč tog, kako da kažem, opšte planetarnog engleskog, ali oni misle i govore na jezicima kojima inače misle i govore. Tako će Amerikanci posegnuti za svojim jezikom koga se prisjećaju od svojih nona i tako dalje, i to je nekakav varijetec čakavskog. Tako će i Jadranka, koja je poreklom srpkinja, zove se Jadranka i tu je i tako dalje, u stvari varirati i igrati se sa beogradskim akcentom koji govori njen otac i čakavskim odakle je ona. Tako će Nemci, turisti, mladi, hipici, mislim, i tako dalje, sa ostatkom družine moći da govore muzikom, moći da govore pločama koje nose na plažu i puštaju se svog baterijskog gramofona, i da se u samim nazivima bendova, u samim pominjenjima imena pevača ili gitarista pronalazi jedan tajni jezik koji komunicira toliko dobro da se odatle mogu i telesne ljubavi, kako da kažem, izroditi, a ne samo i razumevanje u muzici.
I o toj temi jezika govori i jedno poglavlje ovdje, gde vi na početku pravite jednu vrlo važnu i lepu distinkciju između tog jezika kao nečeg fizičkog što postoji, jezika kao nečeg verbalnog što, kako vi ovdje kažete, i nije toliko važno, ali je važno pripovedaču. E sada, ja bih ovdje malo spomenula i ulogu čitaoca na koju vi vrlo često referišete u nekim iskazima. Kažete, na jednom mestu, kao u svakoj stvarnosti, ljudi i događaji su povezani unutrašnjom logikom, vezom koja je čvršća od vremena, pa se sledi kako mora ili kako čitalac odluči. Na dosta mesta zahtevate svojevrsno, dosta predano angažovanje čitaoca u vašoj prozi. Dakle, da on učestvuje jednako koliko i vi, jednako koliko i likovi o kojima on čita.
Jeste, to je tačno. Tačno, ja to zahtevam, da li mi to uspeva ili ne, to ćemo vidjeti, ali se ja, kako da kažem, radujem angažmanu čitaoca, zato što mi se čini, ne znam kako vama, ali meni se čini da je ova naša stvarnost se u stvari sastoji od hiljada miliona interpretacija. Ona je teško da je objektivna na način na koji nauka hoće da nam saopšti da je objektivna. Verovatno u tom svetu jeste objektivna u nekim parametrima, ali mi govorimo o našem svakodnevnom životu i kao što i sami slutite, istinu uvek želi da donese pre svega politika i pre svega pobednici, pre svega oni koji drže, kako da kažem, kormilo u svojim rukama, i mi na takvu istoriju, hteli ili ne, i na takvu priču, hteli ili ne, pristajemo svaki dan, jer naprosto moramo. Ali u suštini vaša i moja interpretacija, evo, ovog dana, njegovog jutra, ove košave koja je prilično hladna, a temperature koje nije, mislim, eksplozije zbog koje sam ja, evo, došao kod vas nešto prevremeno u ovu emisiju, to je sad moja priča. Vi ćete moći imati drugu, neku treću i tako dalje, i čini mi se da iz kupa tih priča će verovatno nastati priča o jednom decembarskom danu, na primjer.
I ta jezička igra nas ovdje pomalo upućuje i na još jedno važno mesto vašeg romana, to je ta priča o šahu. Na kraju negde i kažete da je većina stvari, naravno, fiktivna, izmišljena, ali dosta dokumentarne istine, jel? Ima ta priča o šahu i tom čuvenom meču koji se desio u Reykjaviku, ali on vama ne znači samo kao nekakav događaj, pretpostavljam, iz stvarnosti koji prenosi Radio Beograd, i to je celo jedno poglavlje o tom samom događaju, već u stvari metaforično šah upravo verovatno jeste to, ta igra različitih života na različitim mestima.
Pa ne biste verovali da je šah u vreme procvata rock'n'rolla kod nas, dakle nekom polovinom 60. godina, i ajde da kažemo da će to trajati narednih 10. godina, kada su zaista ljudi, naši mladi ljudi, pismima poručivali ploče iz Londona i one im dolazile na adresu, a to plaćali onim crvenim novčanicama dinara zapakovanim u koverte, ili kada su preko Jugotursa odlazili fizički 2-3 dana u London, ispod kaputa donosili gomiletine singlova, LP ploča i tako dalje i tako dalje, da je i uvozili i pokazivali modu ondašnju tog nekog swinging Londona tog vremena i tako je, da je paralelno sa tim cvetala jedna vrlo posebna kultura, to je kultura šaha. Vi ste na svakom ćošku imali šahovske klubove, klince koji su, kako kažem, zdušno igrali šah, i u medijima je šah udavan jedan vrlo, kako kažem, veliki prostor. I živeći u Beogradu ili u Jugoslaviji tog vremena, vi biste mogli da pomislite u jednom trenutku da su heroji rock'n'rolla u to vreme, mladi Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon i tako dalje, tu negde po popularnosti, po stardomu koji su sa sobom, kao Boris Paski recimo, nešto manje, a Bobby Fischer i sve snage. Mislim, taj, kako da kažem, i potpuno je bilo meni prirodno da nekako uvedem u tu čitavu priču i junake jedne druge, kako da kažem, jedne druge veštine, jedne druge igre, koja nije samo, kao kažem, plesni period i igra pobune rock'n'rolla, nego cela ta priča oko šaha koja je bila, evo, podeljena između dve super sile. Dakle, jedno je bio Sovjetski savez kao velika super sila, drugo je ostatak sveta.
Neću ništa dodati, neka ovo bude za kraj. Hvala vam na ovom razgovoru. Bijevo Boris Miljković, razgovarali smo o njegovom novom romanu Jugosloveni.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti. U prvom delu emisije sa Borisom Miljkovićem razgovarali smo, kao što ste i čuli, o toposima detinjstva, temi sećanja, snova, spomenuli formu koja može da sugeriše i priču samu i baš ćemo nekako u tom duhu i nastaviti sa gotovo nepromenjenim temama, ali drugačijim povodom. Uroš Istanović je, kao što sam na početku i rekla, naš drugi gost. Njegov prvi roman nosi naziv Vivid. On je ovde, ali je zapravo nije. Javlja se iz Beča. Uroše, čujemo li se? Dobar dan.
Čujemo se, Jovana. Dobar dan.
Evo, pitaću odmah na početku u vezi sa ovom iluzijom da ste ovde, a zapravo niste, o postojanju iluzije u stvari u ovom romanu. O kakvim sve iluzijama govorite? Jesu li one uvek u onom domenu tematskom ili češće u domenu jezičkom?
Da, pa meni se čini da se u mom romanu iluzija ostvaruje zapravo kroz priču. Ovaj roman u određenom smislu predstavlja i povratak priči i povratak sećanju. Jer mi se čini da je u savremenom romanu preveliki akcenat stavljen na formu i na teme koje su gotovo određene žirijima i publikom, a da se priča nekako uvek stavlja u drugi plan. Ja sam želeo da se kroz moj roman zapravo i kroz formu i kroz sadržinu akcentuje sama priča, tako da glavni junak pripoveda jednu priču o svom životu, odnosno o svom detinjstvu, ali je tema zapravo priča o tom detinjstvu, dakle na koji način se ta priča konstituiše, na koji način pripovedač gradi taj svet prisjećajući se i u stvari uplovljavajući u taj svet svojih sećanja i uspomena na detinjstvo.
I u tom smislu možda možemo reći da je priča jedan od takođe važnih segmenata ovog romana kao jedan od glavnih likova i već na prvoj stranici vidimo i naslućujemo da će ovaj roman biti brižljivo komponovan i da su njegova zapravo formalna svojstva o kojima ste sada govorili važna i za priču samu, ne samo za njen oblik. Pa koji je status te priče o priči i gde je u stvari ta unutrašnja potreba ovog pripovedača da je takvom stvara?
Jedna od formalnih odlika mog romana jesu ti podnaslovi, odnosno ispod naslova poglavlja postoje određeni pasusi koji zapravo govore u stilu avanturističkih romana srednjovekovnih ili recimo Kandida, na primjer, one govore već sadržinu tog romana, tog poglavlja, upravo zato što sam ja želeo da izbjegnem ono što se danas redovno dešava pri prikazima i u stvari teorijskim ili analitičkim interpretativnim tekstovima o romanima. Zapravo mislim da su današnje interpretacije romana obično u velikoj meri zasnovane na samom prepričavanju. Ja sam negde želeo da tim podnaslovima izbjegne mogućnost toga da moj roman bude prepričan. Naravno i sama forma romana i tekst određenih poglavlja su napisani na takav način da je u njima dominantno osjećanje lirsko i možda bi se u tom smislu ovaj roman mogao zvati lirskim romanom, zato što prosto narativ, iako postoji, nije osnova te priče, već upravo način na koji je sama priča ispričana. Potraga za detaljima i u stvari izbor samih reči kojima će se priča ispričati. Ja sam, ponavljam, tim pod naslovima htio da izbjegnem mogućnost da se sam roman u prikazima i interpretaciji prepričava i ne bih voleo da moj roman uopšte ima tu mogućnost da se sažme na nekoliko rečenica, a ako on mora, što nam savremeno društvo govori da on mora ponekad i biti sažet na jednu kraću priču, onda sam ja želeo to da predupredim i da sam to uradim unutar svog romana.
Uh-huh. I sad ste spomenuli dva važna mesta, to je ta dekonstrukcija žanra i u stvari mogućnost određivanja forme ovog romana, to jest kako bismo mi njega u stvari teorijski imenovali. U tom poigravanju žanrova dolazite do toga da čitaocu na neki način sugerišete kako se može prepričati priča, a da se dođe do toga da je ona u izvesnom smislu neprepričiva. Koliko je to poigravanje žanrovima važno mesto u savremenoj književnosti i šta ste time zapravo tim formalnim svojstvima želeli da ukažete, a što može biti važno za priču samu kao nekakvu događajnost, odnosi među likovima i slično?
Da, naravno smatram da je forma, i mislim ne smatram samo ja to, od 80. godina prošlog veka je to postalo dominanta književnosti, da, sa kojom književnost trenutno pokušava da se izbori posljednjih 50 godina i ne znam u kom pravcu to ide. Ja sam svojom formom prosto probao da usmerim na to da se čitalac vrati priči. I u tom smislu, ako bih morao da odredim svoj roman žanrovski, u određenim intervjuima koje sam do sada pravio, autore intervjua su me pitali da li je to bildungsroman i u stvari koji je žanr romana. Ja bih to nazvao romanom potrage i igre, zato što upravo čitajući vi tražite šta je osnova te knjige i pokušavate da nađete tu osnovnu nit koja je naravno protkana kroz priče, ali vam uvek nekako beži sve do samog kraja, kada, neću to da otkrivam čitaocima, ali kada do kraja ona u određenom smislu biva razobličena, ali u određenom smislu i mistifikovana.
I stiče se utisak da se ta potraga u stvari odvija u dva smera, kako na ovom formalnom, o kome smo više pričali o ovom prvom delu, što je bila moja ideja, tako i na onom tematskom. Tu onda uvodimo možda i ovaj pojam sećanja i pamćenja kao ponovo nečeg varljivog, a kao i stalnu vašu potrebu, odnosno potrebu vašeg pripovedača da to sećanje dekonstruiše i da ga na neki način uspostavi na nekakvim drugačijim temeljima, a oni su varljivi.
Da, tako je, to ste potpuno u pravu. Početak toga ja vidim nekako, ako bih morao to da odredim u svojoj dosadašnjoj književnosti, pošto sam do sada objavio jednu knjigu pesama. Početak tog eksperimenta vidim u pesmi Uljane frakcije, u kojoj sam se ja vratio i okrenuo fizici, odnosno zakonima viskoznosti fluida, Stokesu i Newtonu, koji su, da bi odredili brzinu proticanja tečnosti, zapravo laminirali samu tečnost i podelili, iako je to svakome jasno nemoguće da se uradi, oni su podelili tečnost na više slojeva kako bi pojedinačne brzine tih slojeva i njihovo kretanje odredili i uz pomoć toga odredili zapravo prosečnu brzinu kretanja te tečnosti. Iz toga proističe još nekoliko zakona, ali sam ja iz toga napravio zapravo jednu metaforu toga kako se čovjek vraćajući se u uspomeni sećanja kreće kao što se kreće telo kroz fluide. I zbog toga nastaju određeni zakon, zbog toga je moguće upotrebiti određene zakone fluida i trenja fluida, odnosno viskoznosti. Kada se telo kreće kroz tečnost, oko njega se stvara kao ostrvo koje usporava tečnosti koje su u direktnom kontaktu sa njim. E tako isto ja smatram da si čovjek, vraćajući se duboko u sebe i u svoje sećanje, u svoje djetinjstvo, što je i osnovna tema mog romana, on zapravo kreće kao kroz neku fiktivnu tečnost, fiktivni fluid u kojem pokušava da uhvati nešto što je suštinski neuhvatljivo.
I to fiktivno ovde priziva još jednu važnu temu, o njoj smo pričali i sa Borisom Miljkovićem malo, ali da kažemo i ovde, a to je ta tema sna. Vaš junak često sanja i njegovi snovi su u stvari ponovo još jedna od zaloga te dekonstrukcije priče. Zašto ste vi izabrali taj medijum sna kao jednu od mogućnosti da se ispriča nekakva priča o prošlosti? Da li je to jedan od onih odgovora na pitanje da je prošlost varljiva, da kao takva ne postoji i da je u stvari moguće ispričati samo kroz jedan fiktivni medijum kao što ovde, na primjer, jeste san.
Da, ja ne bih volao da ulazim u sadržaj svog romana, mogu da kažem povodom sna da su u mom romanu tri poglavlja posvećena snu, od kojih svaki ima određeno i autopoetičko mišljenje iskazano u njemu, ali naravno u našoj književnosti, pogotovo u poeziji, san je nekako po mom mišljenju ima vrlo dominantno mesto još od romantizma, recimo od Branka Radičevića, Tuge i opomene ili pesme znak pitanja ili upitnik, kako god volili da zovete, pa nadalje kroz poeziju Laze Kostića. Prosto san je bio disa kod naših nadrealista i tako dalje. Prosto san je uvek bio nekakav medijum koji vam pruža da uđete u onostrano, da uđete u transcendentalno i da zapravo dosegnete te prostore koji su izvan mogućnosti jave, izvan mogućnosti onoga što doživljavamo svakodnevno. Ja smatram da su uspomene i sećanja, a pogotovo detinjstvo i taj tranzitivni period između detinjstva i mladičstva, upravo taj jedan metafizički prostor u koji se mora uploviti, kao što su naši pesnici u 19. ili 20. veku uplovljavali u prostor kosmosa. Mm-hmm. Naravno, u tom smislu oni nisu bili nikakvi futuristi, nisu predviđali šta će se desiti u budućnosti, ali su ipak mogli da imaju vizije upravo kroz taj prostor. Čini mi se da je prostor sna, odnosno medijum sna i forma sna, jednostavno jedan od dobro ustaljenih, utemeljenih formi u našoj književnosti ili motiva u našoj književnosti, kako god želeli da to nazovete, koji vam dozvoljava da uđete u te prostore koji nisu svakodnevni i koji zapravo time obezbeđuju dovoljan legitimitet da budu centar jedne priče.
Predlažem da nam za kraj ovog prvog dela razgovora pročitate jedan odlomak iz knjige, pa ćemo nakon muzike u drugom delu nastaviti još o njoj.
Vivid, 18. poglavlje, odlomak. Šta se bude tokom noći u glavi u parku? Onda bezobrazno mladi završavamo u nekom skromnom parku. Osjećamo da smo suvišni, ali uporno slutimo nove narative. Naš porok osuđuju obližnji roditelji i već je noć. Njihova deca se razmahano igraju, prateći voćne instrukcije. Jedan dečak iskače. Skrećem pažnju kudravom da tu nastaje priča i mi ga sad već lovački držimo na oku, prateći njegove pokrete. Bez skretanja pažnje, mali se tiho izdvaja od drugih i krije na jednoj ljuljačci. Iskusnim savijenjem kolena dostiže srednju brzinu i leluja kroz nevidljivi kavez tog parka. On zna da će zasijati i strpljivo čeka svoje vreme, bez straha što taj čas nije baš sad. On pruža jednu ruku u vazduh, napuštajući sigurnost lančane potpore, siguran u svoju misao. Zreliji od nas, oštrog i mikronski preciznog glasa saopštava nam istinu do koje nikad ne bismo sami došli. Iako nam je okrenut leđima, mi znamo da nas je izabrao za svoju publiku. Uživamo u toj igri koja nas prerasta. A presuda iz usta tog dečaka kaže: ja sam jedini preživeli šerif koji je ostao u ovom gradu. Ja sam jedini šerif u ovoj pustinji. Ja sam jedini preživeli šerif koji ovaj grad može da pretvori u lepotu.
Ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú. Solamente tú, y tú me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Arco iris su belleza
y las flores, su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú.
Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar.
Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú y tú y tú y solamente.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Naš sagovornik je Uroš Istanović. Tema je njegov novi prvi roman koji nosi naziv Vivid. Spomenuli smo zanimljive prostore u kojima se odigrava radnja vašeg romana. San je jedan od tih koji nas uvodi u tu nekakvu fiktivnost, onostranost, ali još jedno važno mesto, važan prostor, to je taj prostor vašara, a u vezi je ponovo i sa konceptom vremena u ovom romanu, jer kada pomislimo na vašar, sugeriše se nekakva karnevalizacija, tu prizivamo to ukinuto vreme, setimo se Rablea, setimo se Bahtina. Zašto vam je taj prostor gde je sve dozvoljeno i gde je svakakvo vreme ukinuto i gde je svakakav prostor moguć bio važan da ispričate priču o ovom dečaku koji je takođe po svemu neobičan? Ali da kažemo nešto o ovom vašaru i toj potrebi da se predstavi neki prostor u kome je zapravo vreme ukinuto.
Da, to ste lepo primetili, naravno, i hvala što ste pomenuli Rablea i Bahtina. Karneval jeste nešto što je slično vašaru, ali ne bih rekao da je isto. Vreme na određen način jeste i nije ukinuto. Meni se čini da na vašaru je ono ipak subjektivno. Naravno, u vašaru kao u svakoj kafani na fakultetu i tako dalje, vi imate taj prostor koji pomera sve moguće nivoe vrednosti, koji prosto može da ih ukida ili ponovo uspostavlja u onom odnosu u kome oni nisu prisutni u svakodnevno. Zbog toga je meni prostor vašara ili sajma bio uvek interesantan. Uvek me je interesovalo kako se ljudi koji su prisutni na tom vašaru zapravo menjaju, a da toga nisu ni svesni. U tom smislu mi tu možemo pričati i o nekim metamorfozama, možda Ovidiju. Prosto, meni je, što se samog vašara tiče, bio važan jedan taj prostor u koji će glavni junak i njegov brat, koji je njegov saputnik, kroz roman moći da uplove. U tom smislu, ta dva junaka se razlikuju. Opet ne bih želao da prepričavam roman, ali ta dva junaka se razlikuju jer ovaj koji je pripovedač, on vašaru zapravo prisustvuje neposredno, dok je njegov brat, koji je u određenom smislu i njegov vodič, tu posredno prisutan jer je on obučen u maskotu Garfielda i zapravo može da prisustvuje vašaru sa druge strane, može vašar da posmatra ispod maske.
O čemu sada pričate je u stvari možda jedna lepa podloga za priču o jednoj naratološkoj strukturi ovog romana što smo donekle dotakli u ovom prvom delu razgovora. Ona umnogome ovde može biti zanimljiva, sad ne znam koliko je svima, zapravo meni jeste, te ću iskoristiti u svoju povlašćenu poziciju i pitati vas koliko je tu priču sa udvojenim pripovedačima teško ispričati i držati sve te konce na jednom mestu tako da se ona nekako ne rasprsne, ali da se svakim novim glasom doda jedan novi ugao gledanja na stvari. A možda ovo može biti i u vezi sa tim maskama i prerušavanjem i svim tim ljudima koji govore nešto drugo, a zapravo želeći da ispričaju jedan događaj koji postoji ili ne postoji.
Da, pa čini mi se da je to jednako teško koliko je teža glavni zadatak mog pripovedača, da se prosto iz neke pozicije odraslog čoveka vrati u prostor detinjstva i da opiše promenu koja se dešava u tom odrastanju. Dakle, moj junak, možemo reći, ima između 11 i 17, 18 godina. Mi ne znamo koliko on godina ima, ali prosto pokušava da uhvati taj trenutak u kome se dešava to nešto čudesno, ta promena u kojem se jedna naivnost i prosto čednost koja pripada detinjstvu menja, tako da vi nepovratno nju gubite i ne možete nikada joj se vratiti. U tome jeste nemogućnost pripovedanja. Kako se vratiti u taj prostor i kako opisati jednu tako delikatnu, jednu tako taktilnu promenu koja se dešava kako na fizičkom, tako i na metafizičkom planu. To je sa jedne strane. Sa druge strane, što se tiče glasova u romanu, pripovedač je jedan. On rekonstruiše svoje detinjstvo, rekonstruiše tu promenu i pokušava da joj se vrati i da je opiše kroz različite forme i mehanizme u kojima su dominantne boje, nijanse i tako dalje.
Međutim, aha, vi na jednom mestu i kažete, moje sećanje su kao i život uvek bila mešavina realije i prosute farbe, oblika i figura.
Naravno, kao što je i sam naslov Vividu sugeriše na nešto živo, raznobojno, tako je i roman protkan različitim nijansama i bojama, od kojih nedostaje samo jedna. Nedostaje ta boja koja je pripisana i imenom njegove drugarice iz detinjstva, koja kada je odrasla, prosto on je gubi iz svog vidokruga, ona se zove Lila i zbog toga u romanu nema ljubičaste boje, niti bilo koja nijansa koja podsjeća na to. Sve druge boje su prisutne, ali ta Lila je prosto jedna metaforična boja koja pokazuje detinjstvo koje je naprosto izgubljeno i koje se više nikad ne može vratiti. Koliko god on lutao kroz svoju priču i koliko god šarenih detalja se prisjećao i boja, on ne može da nađe upravo tu boju koja predstavlja prosto to stanje nevinosti, čednosti i neuprljanosti iz kojeg mi svi neminovno ispadamo u nekom trenutku naše adolescencije.
Mm-hmm. I što ovom odraslom junaku koji je uslovno rečeno odrastao, zapravo priča priču iz perspektive deteta, taj prostor nevinosti, taj prostor jarkih boja i jakih tonova govori sada o njemu kao odraslom čoveku. Ima li uopšte potrebe za davanjem takve neke vrste poruke ili je ideja u stvari bila da se prostor detinjstva opiše takav kakav jeste, autentičan, iskren, bez nekakve želje da se iz njega, iz u stvari prostora tog detinjstva, uputi poruka kao onom prostoru odraslosti.
Da, meni se čini da je prava reč koja može da opiše detinjstvo u ovom romanu zapravo neuhvatljivost. Zbog toga je to igra potrage. Jer ono naravno jeste i mi ga posmatramo kao idealno, kao neuprljano i čedno, ali zapravo ni junak sam, budući odrastao, ne može da se vrati u to detinjstvo potpuno. I on zapravo samo pokušava da opiše to, taj gubitak u svom životu, a ne samo detinjstvo, jer je ono samo po sebi neuhvatljivo. Mislim da će možda nekom čitaocu koji se upravo nalazi u tom periodu, tom prelaznom periodu, to biti mnogo jasnije nego nama. Zbog toga je i mene to intrigiralo kao tema, kako se vratiti, kako pisati, na koji način. Zbog toga sam se uhvatio boja i uhvatio raznoraznih formi i mehanizama kojima sam pokušao da se vratim u detinjstvo. Naravno, tu ima puno reminiscencija na detinjstvo, povratak u nekih flashbackova iz detinjstva, sećanja iz mladosti na prijateljstva, na druženja. Međutim, nisam siguran u kojoj meri je pripovedač u mogućnosti da se uopšte vrati u taj prostor, budući da ga je već jednom izgubio. Ali samo njegovo interesovanje za taj prostor je ono što je osnovna možda tema ili pokretač ovog romana.
Nekoliko puta smo ukazali na neke stvari koje su u vezi sa različitim oblicima i vrstama umetnosti. Jedan od zanimljivih likova ovog romana je onaj vajar koji na neki način saopštava taj svoj umetnički kredo, kaže između ostalog i to kradem od prirode, pomalo na kvarno, pa onda priča o tome kako on prvo gradi to strukturu skeleta, sve ono što kasnije dolazi nije toliko suštinski važno. Da li je to jedna od poruka o načinu pisanja, o smislu pisanja, o tome kako izgleda taj u stvari pripovedački proces?
Da, naravno, to je vrlo eksplicitno mesto koje može da se razume kao metapoetičko, pošto u romanu postoji jedan vajar koji zapravo opisuje proces svog stvaranja, tako što krade strukture od prirode, odnosno skelete od životinja koje su preminule ili poginule u šumi, i on onda struže meso sa tih kosti i uzima same kosti da budu osnov njegovih figura. S jedne strane to može da bude metapoetičko, a sa druge strane može da bude ironijsko ili autoironijsko, pošto je suština njegovog stvaralačkog postupka mimezis. On pokušava da preslika prirodu onakvom kakvom jeste, ali u fizičkom smislu.
Da.
A pripovedač mog romana, on pokušava da se vrati da opiše prirodu onako kakva je bila u metafizičkom smislu. Dakle, njegova promjena na telu nije toliko važna. Ona je inicijalna kapisla da se shvati da i telo prati promjenu koja se dešava iznutra. Ali zapravo promjena koja se dešava iznutra, između detinjstva i mladistva, je ono što je akcenat u ovom romanu.
Eto, neka to bude poruka za kraj ovog razgovora. Uroše, hvala vam na tome što ste učestvovali u emisiji Gutenbergov odgovor. Romanu želimo baš ono što naslovom i sugeriše. Hvala.
Hvala vam.
Ovo je kraj Gutenbergovog odgovora. Prvi gost je bio Boris Miljković povodom svog romana Jugosloveni. Prijatan dan za danas vam žele Ratko Ristić, Ivana Marković, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Jovana Milovančević. Do slušanja.